fiidiyowana wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka soo gaadhaysa Washington. waa fiidnimo salaasaa taariikhduna ay tahay 19ka bisha maarch ee sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaana bogayaga v o a somali.com. haatana dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shiruac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan kala aragti duwanaanshiyaha doodaha dastuurka ee xilligan socda.
dastuurku waxa weeyaan waa heshiis bulsho weeye. waxaa la rabaa in dhammaan bulshada soomaaliyeed guud ahaan cid walbaba inay tala ku yeelato.
aaraadooda halkanay ka furan tahay. wixii aragtidooda 7 xildhibaan aragtidii ay soo jeediyaan qasab ay ku tahay dastuurkan in lagu tixgeliyo. marka waxay kaga wanaagsan tahay saaxiibada xildhibaanada bannaanka idaacada intay kala hadli lahaayeen mise hoteladay ku jiri lahaayeen, ra'yigooda halkaana kaga muhiimsan yahay.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan walaaca laga qabo dib u soo noqoshada burcad badeed ee xeebaha soomaaliya.
in burcad badeedii marka la soo labakacalaysay ee maraakiibta gacankan imaanaya marinbiyoodkan baabul mandeb inay halis ugu jiraan mar kasto weerar ah, taasoo keeni karto in dhaqaalihii adduunka iyo isusocodkii marinbiyoodkan inuu ka imaado khatar dheeri ah haddii laga hortagin.
qodobadaasi iyo waliba kuwa kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qaar ka mid a qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa. xogayaha gaashaandhigga maraykanka Leo Austin ayaa sheegay in maraykanku weli ay ka go'an tahay inuu Ukraine siiyo waxyaabaha ay u baahan tahay si ay ula dagaalamaan gardarada Ruushka. walow aqalka Kongareska maraykanku aanu weli ansixin taageerada cusub ee loo fidin lahaa Ukraine. xogayuhu waxa uu safarkiisii ugu horreeyey ee uu dibadda ugu baxo ku baxay tan iyo markii bishii January kowdeedii cusbitaalka loo dhigay si looga daaweeyo dhibaato uu ka dareemay qanjirka prostateka dhammaadkii bishii December. kooxda xiriirka difaaca Ukraine ee magaceeda loo soo gaabay UDCG ayaa iyaguna ay isugu yimi in ka badan 100 waddan si ay ugu biiriyaan dadaalkooga taageerada la siinayay Ukraine. maraykanka ayaa Ukraine siiyey ilaa iyo 4.4 bilyan oo dollar oo taageero dhinaca ammaanka tan iyo markii duulaanka Ruushka uu bilaabmay bishii February ee sannadkii 2022, halka xulafadan kalena ay iyaguna ballan qaadeen lacag iyaduna ka badan 4.4 bilyan oo dollar isla waqtigaasi dagaalku uu bilaabmay. 5 gobol oo waddankan maraykanka ku yaala ayaa maanta qaban doona doorashada hordhaca ee madaxweynenimada, iyadoo madaxweyne Joe Biden iyo madaxweynihii hore Maraykanka Donald Trump ay uguna sii wadaan inay hantiyaan taageeradooda guud ahaanba dalka gobolladiisa ay ka haystaan si ay u noqdaan xubnaha doorashada ku mateli doona xisbiyadooda. Trump ayaa la filayaa inuu si fudud ugu guuleysto doorashada hordhaca ee musharaxnimada xisbiga jamhuuriga ee gobollada Arizona, Florida, Illinois, Kansas iyo waliba Ohio. Biden ayaa iyadoo la filayo inuu sidaasoo kale uu ku sameeyo dhammaanba gobolladaasi marka laga reebo Florida oo iyada xisbiga dimuqraadigu ay joojiyeen inay ku loolamaan isla markaana ay door bideen inay ku abaalmariyaan dhammaanba 2024 ergeeba Biden, taasoo ah waxaan caadi ahayn amaba in muddo ahba xisbiga amaba caadiya in xisbiga markaasi uu ku abaalmariyo qofka aqalka cad markaasi jooga. Trump iyo Biden ayaa 7 diiradda saaraya doorashada guud iyagoo muddooyinkii dambena ku jiheeyay ololahooda gobollada bisha Noofambar noqon kara kuwa lagu loolamo ama lagu tartamo, halka ay awoodda ka saari lahaayeen keliyata kuwa doorashooyinka hordhacaha qabanaya. ugu dambeyntiina daraasad cusub oo ay soo saartay hay-adda shaqaalaha qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in dadka lagu shaqaysta amaba shaqada lagu qasbo ay soo saareen 260 bilyan oo dollar oo ah faa'iido sharci darra, taasi oo korodhay 460 bilyan oo dollar marka loo eego halkii ay taagnayd sannadkii 2014. daraasadan ayaa sheegtay in kororkan ay sabab u tahay tirada sii kordhaysa ee dadka lagu qasbayo shaqada iyo weliba xiriirka ka dhexeeya heerka sare ka faa'iidaysiga iyo weliba faa'iidada badan mukhalasiinta iyo weliba dembiilayaasha isticmaala shaqada ay dadka ku qasbaan inay ku soo saari karaan ilaa iyo $10,000 qofkiiba amaba dhibanihiiba. Hay-adda ILO ayaa sheegtay in ku dhawaad 85% dadka ay saameysay shaqadan qasabka ah ay ku hawlanaayeen shaqo lagu qasbay oo si gaar ah loogu soo rogay, taasoo ka kooban dhaqamo ay ka mid yihiin addoonsiga, ku xamaalashada shaqada, shaqooyinka isbarkan, iyo weliba noocyada dawarsiga, kuwaasoo dakhli ka faa'iidaysi ay ka faa'iidaystaan dad kale. Iyadoo inkastoo inta soo hadhayna ay tilmaantay inay jiraan shaqo qasab ah oo ay ku soo rogeen mas-uuliyiinta dowladuhu, sida shaqada xabsiyada laga qabto, taasi oo aan lagu darin daraasadan ILO sababtoo ah xogta la helay oo aad u xadidnayd. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa nagay intaasi. Haddana u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda Caawiye Dunida. mar kale ayaan idin leeyahay dhammaantiinba fiid wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda warbaahinta ee dowladda federaalk ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala ayaa v o a u sheegay in dowladda Soomaaliya ay hubinayso wararka sheegaya in dad rayid ah ay ku dhinteen duqeymo lagu bartilmaameedsaday Al-Shabaab, kuwaasoo xalay ka dhacay deegaana hoos yimaada Afkooye. Warbixintan waxaa inoo akhrinaysaa Sahra Cabdi Axmed.
dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ku dhowaad 40 ka tirsan ururka Al-Shabaab lagu dilay howlgal ka dhacay laba deegaan oo hoos yimaada degmada Afgooye, laguna kala magacaabo Baqdaad iyo Baldooska. howlgalkaasi ayaa dowladda Soomaaliya ay sheegtay inay iska kaashadeen ciidamada qaranka iyo saaxiibada caalamka. saaxiibada caalamka ayaa kaalmada ay siiyaan ciidamada dowladda Soomaaliya ay ka mid yihiin duqeymaha dhinaca cirka oo ay la beegsadaan ururka Al-Shabaab. war-saxaafadeed dowladda Soomaaliya ee soo saarta ayaa lagu sheegay in howlgalkaasi ka dhacay Baqdaad uu ahaa duqeymo. war-saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in howlgalkaasi uu ka dambeeyey kadib markii ciidamada dowladda ay ka warheleen sida ay yiraahdeen khawaarij isku urursanaysa deegaankaasi. sida lagu qoro war-saxaafadeedka dowladda ayaa sheegtay in howlgalka Baldooska lagu dilay 24 ka mida ururka Al-Shabaab, halka duqeynta ka dhacday Baqdaadna lagu dilay 15 ka mida isla ururka Al-Shabaab. sarkaal ku sugan gobolka oo codsaday inaan magaciisa la sheegin sababtoo ah looma ogola inuu saxaafadda la hadlo ayaa v o a da u sheegay in howlgalka dhulka iyo cirka uu isugu jiray uuna socday kana jiray deegaankaasi tan iyo shalay, wuxuuna sheegay in duqeyntu ay ka dhacday xalay fiidkii halkaasi. dhinaca kale, ururka Al-Shabaab ayaa ku sheegay barahooda Instagram-ka in duqeynta ka dhacday Baqdaad ay ku dhinteen dad rayida oo ay ku jiraan caruur. warbaahinta Al-Shabaab taageerto ayaa dhankooda sheegay in duqeymaha Baqdaad ay ku dhinteen 18 qof oo rayida. sheegashadoodaasi se v o a da si madax bannaan uma xaqiijin karto. wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dowladda federaalk Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala oo v o a du la xiriirta ayaa v o a da u sheegay inay hubinayaan wararka sheegaya in dad rayida ay ku dhinteen duqeymaha. dhinaca kaleeto, sarkaal ku sugan gobolka ayaa isna waxa uu sheegay in uu jiro iskahorimaad dhex maray ciidamada dowladda oo jidka maraya iyo Al-Shabaab meel ku dhow deegaanka Jabaluul shalay, kaasi oo khasaare nafeedna uu ka dhashay. Al-Shabaab dhankooda waxay sheegteen in weerarka Jabaluulka ay ku dileen askar ka tirsan ciidamada dowladda. dowladda federaalk Soomaaliya ayaa tan iyo bishii Agoosto sannadkii 2022 waxa ay ka waday howlgallo ka dhana Al-Shabaab dhul ballaaran oo ka tirsan Hirshabeelle iyo Galmudug, lagagana qabsaday Al-Shabaab deegaano. dhinaca kaleetana, ururka Al-Shabaab ayaa iyaguna weeraro la beegsaday fariisimo ay leeyihiin ciidamada dowladda. madaxweynaha Soomaaliya ayaa markii la doortay ku dhawaaqay siyaasadda saddexda weji leh ee uu dowladdiisu ku wajahayo Al-Shabaab, taasi oo isugu jira dhinacyada milatariga, dhaqaalaha iyo fikirkaba.
aad iyo aad ayay u mahadsantahay Saar Cabdi Axmed oo warbixintaasi inoo akhrinaysay. doodaha ku saabsan dib u eegista dastuurka Soomaaliya ayaa weli ka socda baarlamaanka, xilli ay dhinaca kalena jiraan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka oo dhaliilay qorshaha wax ka beddelka dastuurka. sidoo kalena xubnaha dumarka ee ku jira baarlamaanka ayaa sheegay inay doonayaan in qoondada dumarku uu dammaanada qaado dastuurku. warbixintana waxaa inoo soo diray Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
dooda ugu weyn sida adag ay isha ugu hayaan siyaasiinta ee dadka danaya siyaasadda xilligan waa ka beddelka dastuurka kumeelgaarka Soomaaliya gaar ahaan utubka 4aad ka doodista utubka 4aad ee dastuurka kumeelgaarka Soomaaliya ayaa hadda gabagabo u maray labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya waxaasa jira dooda waaweyn oo xilligan ku hareereysan utubkan markay timaado heekalka dowladnimada loo guuray taasi oo hadda ay doonaysaa dawladdu in laga dhigo wada ka madaxweyne madaxweyne ku xigeen xilibanada qaarkood ayaa si weyn u taageersan qodobkan iyagoo tilmaamaya in utubka 4aad uu yahay midka ugu muhiimsan ee wax ka beddelka dastuurka sidaasina uu ku leeyahay xiiso siyaasadeed markay timaado doodaha waaweyn hadda bannaanka yimid sidoo VOA da u sheegay xildhibaan maxamed abuukar oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka
dabcan dee cutubka 4aad wuxuu kaga duwan yahay cutubyada kale waa cutubkii khusayay doorashooyinka ay ka mid tahay nidaamkii doorashooyinka loo maamulinaa xilxaynta iyo nidaamka dowladnimada qaadanaya waddanka markii hore baarlamaanteri uu ku socday waxaa loo guurayaa presidential iyo xisbiyadii isha nidaamkii xisbiyada madaxtooyadii marka waxay keenaysaa dee cutubka ugu xasaasisan oo dadka siyaasiyiintana iska eegi karaan oo doodo badan ay ka jiri karaan waay dabcan wayna socotaa waxaan rajaynaynaa dabcan waddankan baarlamaanteriin muddo ka soo socday weliba nimaadan baarlamaanteriin toos aan ahayn oo mixed ah oo isku jira baarlamaanteriin aan ahayn presidential madaxtooyina aan ahayn marka hadda dib u eegista hadda socota waxay ku aadan tahay maadaama ay doodaa socoto go'aan laga gaarin laakiin inuu waddanka uu aada nidaamka madaxtooyada marka waa dood badan ay jirta
xilibanada qaarkood ayaa si weyn kaga biyadiida wax ka beddelka dastuurka gaar ahaana utubka 4aad hadda doodiisu ay ka socoto labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya xildhibaanada diidan ayaa tilmaamaya in muhiim ahayd marka hore in la dhiso hay-ado dowladeed oo ka horreeya cutubkan 4aad sida maxkamaddii dastuuriga iyo hay-ado kale oo muhiim u ah dastuurka kumeelgaarka soomaaliya sida VOA u sharaxayo xildhibaan yuusuf gamaadiid oo ka mid a xildhibaanada sida weyn u diidan
waxaa lagu guuleysan waayay dastuurka gudihiisa waxaa ku jiro intaas oo sharci iyo intaas oo hay-adood oo ka horreeya dastuurka dhammaystirkiisa in lasoo saaro sharciyadaas heshiise laga gaaro waxyaaba badan oo ay ka mid yihiin dastuurka federaalka iyo dastuurka dowlad goboleedada in la mideeyo in la dhiso guddigii garsoorka guddiga adeega garsoorka in la dhiso maxkamadii dastuurka ahayd yacni hay-ado tiro badan oo dastuurka tala kuleh in la dhammaystiro kadibna la raaco cutubka 15aad ee dastuurkan siduu faraya loona daaya hay-adaha uu dhisaya cutubkaas asiga marka sidaas iyo maxaan ku raaday waxyaabihii la rabay in laga heshiiyo iyo hay-adihiina lase la rabay ayaa lagu guuldaraystay dowladihii intaas soo shaqeynaya way ku guuldaraysteen marka walaacaan qabna waxay ahayd mar hadda intaa lagu guuldaraystay wixii aan bilow karna aan bilowna la yiri waa ku raacnay waan ogolaanay
waxaa jira xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya kuwaasoo ka biyadiida sida hadda loo wajahayo wax ka beddelka dastuurka gaar ahaan cutubka 4aad waxaase xildhibaanada aragtidan kasoo horjeeday qabaan in dooda xildhibaanadu ay la yimaadaan labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya xildhibaan maxamed abuukar oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka
cabdiqaadir horta xildhibaanadu waxa fursad ay u leeyihiin oo ummadda soomaaliyeed oo dhan kaga duwan yihiin baarlamaanka 11aad labadiisa aqal aaraadooda halkan ay ka furan tahay wixii aragtidooda 70 xildhibaan aragtidii ay soo jeediyaan qasab ay ku tahay dastuurkan in lagu tixgeliyo marka waxay kaga wanaagsan tahay saaxiibada xildhibaanada oo bannaanka idhaahda intay kala hadli lahaayeen mise hotelada ay ku jiri lahaayeen ra-yigooda halkaana kaga muhiimsan yahay waxay qabaan inay ummadda ka gadaan saaxiibada kale xataa ay ku qanciyaan ay dhahaan iyagu kan sidaana ka wanaagsan ilan wixii maadaama hadda ay tahay dib u eegis dood ay socoto aaraadanama dee wax go-aanoo la gaaray ma lah wixii loo arkay in waddankan dhibaato ay ku tahay de saaxiibadoodu way ku qancin karaan waxay leeyihin midkaana ka wanaagsan laakiin hadde bannaanka dee uma malaynayo ii sheeg adig in fursado badan bannaanka in looga hadlo waddankan bannaanka dad badanaa ugu dooday
xildhibaan yuusuf gamaadiid oo ka mid a xildhibaanada mucaaradka sida weyn kaga soo horjeeda wax ka beddelka dastuurka xilligan gaar ahaana utubka 4aad ayaa sheegay muhiimadda ay leedahay in la aado wada tashi koor intaa wax ka beddel lagu samayn dastuurka maadaama dastuurku yahay heshiis bulsho
walaalow dastuur waa ka duwan yahay shuruucda kale ee dalka dastuurku waxa weeyaan waa heshiis bulsho weeye waxaa la rabaa in dhammaan dowlad goboleedyadii dadka maxaan ku irahday saamilyada siyaasadeed bulshada soomaaliyeed guud ahaan ururada bulshada rayidka cid walbaba inay tala ku yeelato wixii loo arkana inay khatar qarankan iyo dowladnimadiisa ay ku tahayna dadku lagala dooda laga fariisto haddii meesha u saxal meesha yacni danta ay ku jirta la qaato waxaan aragnaa marka dastuur umadeed afar cutub oo keliya hadda oo dan gaar laga leh lasoo hormariyey afarta cutub gebi ahaanba bedel inay yihiin oo wax cusub la qorayo oo aada ogsoontahay cutubka rafaadada aad sheegaysid dastuurka kumaba jirin waa cutub cusub oo qaab dhismeedkii dowladnimo 60 ilaa maanta soomaaliya ay kusoo caano maashay ee aan ogsoonnahay duruufaha waxaan aan ugu salaysanay dalkeena inuu baarlamentariyan ahaa wadamo badan oo dunida ka mid a dhalamid yihiin in laga guurayo tala la-aan oo shakhsi uu habeen intuu isaga riyood u leeyahay halayga bedelo san halayga dhigo
xilligan waxaa si weyn isha loogu hayaa cutubka afraad oo hadda si wadajira kaga doodayaan labada qalab baarlamaanka Soomaaliya. Cutubka afraad waxaa ku xusan arrimaha doorashooyinka, axsaabta siyaasadda, iyo heykalka doonimada Soomaaliya, taasoo hadday doonayso dowladda Soomaaliya in dalku noqdo madaxweyne madaxweyne ku xigeen lagana guuro hanaanka baarlamaanteeriyaanka. Abdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Waagaaga dhegeystayaal Cabdiqaadir, aad iyo aad ayuu mahadsanyahay isla wararka Soomaaliya ayaynu ku guda jirnaaye. Marinbiyoodka caalamiga ee xeebaha Soomaaliya ayaa mar kale laga dareemayaa dhaqdhaqaaqa ay sameynayaan maleeshiyaad la aaminsan yahay inay yihiin burcadbadeed ilaa iyo haatan geystay dhowr aftuub oo ka dhanaa maraakiib iyo weliba doonyo. Haddaba badqab la-aanta gaadiidka maraya biyaha Soomaaliya ee burcadbadeedku ay weerarayaan, saameyn intee leg ayay ku yeelan kartaa ganacsigii iyo weliba isu socodkii shiiqada maraakiibta iyo doonyaha ee biyaha Soomaaliya isticmaalaya? Warbixintan waxay noo haysaa Saare Cabdi Axmed.
Ayadoo hoos u dhac weyn laga dareemay qafaalashadii iyo weeraradii maraakiibta iyo doonyaha, sida ganacsiga isaga kala goosha biyaha caalamiga iyo Soomaaliya tobankii sano ugu dambeysay, ayaa haatan waxaa la dareemayaa in burcadbadeedii ay soo noqotay oo ay soo xoogaysanayaan. Axmed Yaasiin waa sihayaha wasaaradda dekedaha ee Puntland, wuxuu ii sheegay in caqabadaha burcadbadeedda ee soo kordhaya waayadan ay saameyn xun oo dhan kastaba ku yeelan karaan ganacsiga iyo shixnadaha isaga kala goosha xeebaha Soomaaliya iyo dunidaba.
Arrintani waa sugunta oo sanadkii 2023 dhammaadkiisii ayay dib u soo laba kaclaysay. Waa aafo ummadda Soomaaliyeed iyo beesha caalamka iyo ummadda reer Puntland diba intaba waa aragtay dhibaato ku ah runtii ganacsiga iyo imaanshaha iyo la macaamiltanka ganacsiga ee dalka iyo geeska Afrikaba khatar bay ku yihiin. Waa aafo ummadda maaragtay ay maaragtay loo soo diray oo dhibaatadeeda saameynteeda gaarka a wadata, hadday noqoto sicir barar, hadday noqoto gaadiidkii loo soo kareynayay dalka oo runtii ay tiradooda iyo waxay wax ku qaadayeen ay maaragtay ku qaali garoobaan inshoransigii. Arrimahaasi marka runtii waa arrimo loo baahan yahay in la iska kaashado dowladda federaalka ah iyo maamulada Puntlandi galmudug. Runtii inta aanu xuduud badeedda leenahay oo iska dhan in maaragtay layska kaashado oo internationalka maaragtay beesha caalamkana aanu sida aanu marar badan wada xiriirkayagii iyo wada hadalkayagii ay ku salaysnayd inaanu ka wada shaqayno barnaamijkaas.
Waa falkii ugu dambeeyey oo dhallinyaro gaaraysa 35 wiilal ah ay ku afduubteen markabka MV Ruwayn ee laga leeyahay dalka India, waxaana taasi ay keentay in howlgal 24 saacadood ka socda biyaha Soomaaliya oo ay sameeyeen ciidamada badda neviga ee dalka India ay dib ugu furtaan gacanta. Markii ay ku dhigeen markabkaasi kadib, ciidamada India ayaa waxay ula dhaqaaqeen markabkii iyo burcadbadeedii afduubatayba dalka Hindiya. Weerarkaasi waxaa sidoo kale xigay doon kuwa kalluumeysiga ah oo laga leeyahay dalka Yemen oo dabley ay weerareen biyaha Soomaaliya, taasi oo keentay geerida hal qof. Doontaasi ayaa markii dambe ku xiratay magaalada Boosaaso, sida ay wakaaladda wararka Reuters u sheegtay shirkadda Amprey ee laga leeyahay dalka UK. Ma jirto wax ciidamo Soomaali ah oo ka qayb galay howlgalka MV Ruwayn ee ay ka fuliyeen biyaha Soomaaliya ciidamada India. Haddii ay noqon lahaayeen ciidamada federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa maamulka Puntland-ba, haddaba maxaa sannado badan oo diyaarin iyo tababar ciidamada Puntland ee xagga badda ah loo sameynayay ay u awoodi waayeen ilaalinta xeebaha amaba ka qayb noqoshada weerarkii ugu dambeeyey ee ciidamada India ay ka sameeyeen gudaha biyaha Soomaaliya?
Sidaad ogsoon tahay, ciidanka PNPF oo ah ciidanka ilaalada badda iyo ciidanka booliska Puntland oo si wada jira u wada shaqeynaya, agabka ay haystaan oo kaga howlgelayaan xeebaha Puntland ma aha agab ku filan inuu biyaha caalamiga ka howlgalo. Doomo yaryar oo mataqaana ilaalada xeebaha ku filan umbaanu ma haysanaa haddaan maaragtay nahay dowladda Puntland. Marka waxaan is leeyahay runtii arrintaasi mar walba qorshaha dowladda hortelinta koowaadi waxay ahaydba in marinada ay ka duulayaan burcadda lagu burburiyo, in badanna waa lagu dilay, waa lagu dhaawacay, waana lagu xiray. Marka hawshaasi qayb bay ka yihiin ciidanku mana ka marna.
Su-aasha dad badan ay is weydiinayaan ayaa haddaba noqonaysa sababta Soomaaliya aanan loogu soo wareejinin 35 nin ee dhallinyarada burcadbadeednimada ku eedeysan ah. Waxaan mar kale weydiiyey su-aashaasi si hayaha wasaaradda dekedaha ee Puntland, أحمد ياسين
أنجا بنتلاند هان وحن معرفة ولين هاي وشقين إذا ماذا إلى هذا بضحى سيدا قلبا أتلانتيكا إذا ماذا إنديان كو كما ترسنا بارتنر كماها أتلانتيك نيفيجا منطقة ناي كم ترانين waxa weey globalization-ka grooving-ka kuma jiraan laakiin iskood ayay waxa weeyeen nataqaanay ilaalada waxa weey badda oo dhankan maaratay maadaama aan xuduud badeed dheer leenahay burcaduna ay saameynteedu mar walba ay gaareyso labada dal biyo marinbiyoodka ay tagayaan aysan ahayn territory-gii Soomaaliya ay tahay international water-ka ay ka hawlgelayaan oo maaragtay halkaas tagayaan marka runtii arrimahaasi waxay ahaayeen arrimo runtii labada dalba maslaxadoodu ay ku jirto in markii ay dhibaatooyinka tan oo kala timaado gacan la iska siiyo la iska kaashado marka sida caadadu tahay marka gacanta ay ku dhigaan burcad mararka qaybtood waa nalo keen jiray mararka qaybtood wadamadooda ayaa xukun inta lagu rido oo xukunkaasi sida ay ugu qaataan xabsiyada Puntland baan loo soo wareejin jiray marka haddana insha Allah processkooda shaqaynta ahaa wax dhiba kama jiraan
Siraad Jacfar Maxamed waa aqoonyahanad muddo ku soo noolay dalka Turkiga haatan waxa ay ku sugan tahay magaalada Muqdisho
si aan la socono Sahra Emirbiyootkan waa Emirbiyoot aad muhiim ah adduunka dhan ugu muhiim ah Soomaaliya muhiim ah Emirbiyootkan muhiimadiisu waxa ku xiran dhaqaalaha ganacsiga Soomaaliya iyo adduunka sidoo kale shidaalka adduunka Emirbiyootkan wuxuu muhiim u yahay adduunka iyo Soomaaliya bagaar ahaan wuxuu ku yaalaa wadamadan Yemen Eritrea iyo Djibouti saaka wara qabno hadii Emirbiyootkan sii wadaan burcad badeed weeraradooda waxaa shaciir barar iyo halis ku imaan kartaa ganacsiga adduunka shidaalka adduunka iyo socodka adduunka saan ka wara qabno Emirbiyootkan waa Emirbiyoot uu ku saleysan iskuna xiro adduunka markii la dhaho badda cas ilaa kanaal Suez ayuu isku xiraa hadda sida la socotay burcad badeedda Soomaalida inay soo baxay marka waxa sheegayso dadan dowlad Hindiya markay gacanta ka gudbtay waxaa lagu qabtay 35 burcad badeed ah taasoo micnaheedu yahay in burcad badeedii marka la soo baxay maraakiibta gacanka imaanayo Emirbiyootkan dabulmende inay halis ugu jiraan markasta weerar ah taasoo keeni karto in dhaqaalaha adduunka iyo socodkii Emirbiyootkan inuu ka imaado khatar dheeri ah haddii laga hortagin mise falal kale la sameynin oo arrintan joojinayso
shirkadaha leh gaadiidka badeecadaha maraakiibta iyo doomaha isticmaala Emirbiyootka caalamiga ah ee Dabulmende amaba eriyooyinka ku dhow Soomaaliya ayaa malaayiin doolar oo qarash ay uga baxda ilaalinta iyo gelbinta gaadiidkooda waxaana qaarkood ay bixiyaan boqolaal kun oo dollar amaba malaayiin marka ay qafaashaan lacagtaas oo madax furasho lagu sheego inta badan falalka qafaalashada iyo burcad badeednimada ee weerarada ka dhacay biyaha Soomaaliya ayaa ku soo beegmaya ayadoo dhinaca kale ta muddooyinkaanba ay jirtay cabsida iyo weerarada ka dhacay badda cas iyo marinka caalamiga ah tan iyo bishii November markaas oo xurtiinta Yemen ay weerareen maraakiibkaasi oo ka dhashay saameynta dagaalka u dhexeeya Falastiin iyo Israa'iil.
Hadii aad u mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo warbixintaasi inala socotiin si halka wala naga la socotaana way idaacadda caawiya dunida. Mas-uuliyiinta dawladda Mareykanka ayaa sheegay inay weli wada hadallo u socdaan diblomaasiyintooda iyo weliba xukuumadda militariga ee maamusha dalka Niger ee ku yaalla galbeedka qaaradda Afrika. Afayaan u hadlay militariga waddankaasi xukuumaha ayaa toddobaad ka sheegay inay soo afjarayaan heshiiskii militari ay kula jireen Mareykanka. Washington ayaa iyaduna sheegtay inaanay weli ciidanimadeeda la bixin. Haddaba warbixintan uu noo soo diray wariyaha V O H Jeff Seldin waxay noo haysaa Sahra Ciidla Nuur.
Mareykanka ayaa meesha ka saaray wararka sheegayeen ciidamadoodii joogay dalka Niger ay la soo baxeen inkasta oo soo baxay bayaan ay soo saareen taliska militariga dalkaasi oo loogu sheegay in uu soo afjarayo heshiiskii ogolaanayay joogitaanka ciidamada Mareykanka ee Niger oo halkaasi uu joogay howlaha la dagaalanka argagixisada. Saraakiisha difaaca Mareykanka ayaa sheegay Isniintii in Mareykanku aanu weli la bixin mid ka mid ah ku dhawaad 1000 askari oo ka tirsan militariga oo halkaas ku sugan. Ku xigeenka xogayaha warfaafinta ee Pentagonka Sabrina Sen ayaa u sheegtay warbaahinta Isniintii in taliska militariga Niger aanu weli la wadaagin macluumaadka ku saabsan waqtiga kama dambaysta ciidamada Mareykanku ka baxayaan dalka Niger. waxaana intaasi ku dartay waxaanu leenahay khadad kala duwan oo aanu kula xidhiidhno heerarka dowladeed ee Niger. Dhanka wasaaradda arrimaha dibaddana ku-xigeenka afhayeenka Findad Patel ayaa u sheegay warbaahinta in inta badan wadahadallada ay fududeeyaan oo ay xudun u tahay halwadeennada safaaradda Maraykanka. waxaanu yidhi weli safiirka iyaga iyo diblomaasiyiinta iyadu way sii joogayaan dalka, waxaananu sii wadaynaa inaanu kala hadalo mas-uuliyiinta dalkaasi arrimahan. afhayeen u hadlay golaha militariga ee talada haya dalka Niger ee galbeedka Afrika ku yaala ayaa sabtidii ku dhawaaqay in ay ka laabteen isla markiiba heshiiskii ciidamada ee ay ku ogolaanayeen ciidamada Maraykanku ay ka howlgalaan waddankaasi oo ay la shaqeeyaan militariga Niger howlaha ka dhanka ah argagixisada, gaar ahaana kooxaha xiriir kale leh Alqaacida iyo kooxda kale ee dowladda Islaamiga amaba Daacish. Kornel Amadou Abdiramaane ayaa sheegay in go'aankani uu ku saleysan yahay qayb ahaan waxa uu ugu yeeray xaalad hoos u dhaca oo ay sameeyeen sida uu sheegay saraakiisha Maraykanka oo wafdi heer sare ah oo madaxda Niger kula kulmay caasimada Niamey ee dalkaasi toddobaadkii hore.
sara ciidan waya dhegeystayaal warbixintaasi aad dhegeysanayseen inala socodsiinaysay. Xogeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken ayaa lagu wadaa inuu toddobaadkan booqasho ku tago dalalka Sacuudiga iyo Masar si loo qabto wadahadal. Uu sheegay in diiradda lagu saari doono sidii xabad joojin looga hirgelin lahaa qasta, isla markaana loo sii deyn lahaa la haystayaasha ay haystaan midsiidinta Falastiin iyo weliba qorsheynta dagaalka kadib Qasa. warbixinna ay qortay v o a haddaba waxay noo soo koobayay Jamaal Axmed Cusmaan.
isagoo ka hadlayay talaadadii booqasho uu ku joogay Filibiin, Blinken waxa uu sheegay isagoo wariyaasha la hadlayay in loo baahan yahay in la sameeyo qabanqaabo ku aadan sidii loo wajahayo dowladnimada amniga, gargaarka bini'aadinimo iyo dibudhiska Gaza. Blinken waxa uu sheegay in Maraykanka uu Israa'iil u sheegay muhiimadda ay leedahay in la yeesho qorshe iyo rajada weli jirta ah in colaadda lagu soo afjaro sida ugu dhaqsiyaha badan. inta badan kaabayaasha iyo guryaha Amerika Gaza ayaa dhulka lala simay, iyadoo Israa'iil ay waddo olole ay ugu magacdartay inay ku ciribtirayso kooxda Xamaas kadib weerarkii 7-dii Oktoobar ee Xamaas ay ku qaaday Israa'iil, halkaas oo ay ku dhinteen 2200 qof marka loo eego tirada Israa'iil iyo qabsashada 250 la haystayaala. wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa sheegtay in weerarka rogaal celiska ee Israa'iil lagu dilay ku dhawaad 32,000 oo Falastiiniyiin ah oo u badan haween iyo caruur. in ka badan kala bar dadka reer Gaza ayaa la sheegay inay barakaceen. Blinken ayaa ku tilmaamay waxa ugu yeeray xaalad bini'aadinimo oo naxdin la oo ka jirta Gaza, isagoo tixraaciyay warbixinada qaramada midoobay ah in dadka oo dhan ay u baahan yihiin gargaar bini'aadinimo. marka loo eego buu yiri qiyaasta aadka la isugu halayn karayo ee arrimahani, 100% dadka reer Gaza waxay ku jiraan heer aad u daran oo cunto yari ah. Blinken ayaa hadalkaasi sheegay, waxaana uu intaasi ku daray intana ay noqon doonto markii ugu horreysay oon dadka la kala soocin. Blinken waxa uu taageero u muujiyey xaqa ay Israa'iil u leedahay, buu yiri inay isdifaacdo oo ay hubiso in weerar la mid ah kii 7-dii Oktoobar aanu mar kale dhicin, balse waxa uu sidoo kale sheegay in ay gebi ahaanba waajib ku tahay Israa'iil inay mudnaanta siiso ilaalinta dadka rayidka ahi iyo waxqabashada dadka aadka ugu baahan gargaarka bini'aadinimo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsanyahay Jamaal Axmed Cismaan oo inala socodsiinayay warbixintaasi oo ay v o a ka qortay safarkaasi uu ku bixi doono xogeya arrimaha dibadda ee Maraykanku. haatanna Kismaayo, mas-uuliyiin iyo ganacsato ku sugan magaalada Kismaayo ayaa yeeshay kulan cusub oo ay kaga hadlayaan dhismaha wadooyinka isku xidha magaalooyinka ama magaalada Kismaayo aan idhaahde. tallaabadan ayaa ah mid ay dadaal lagu nidaaminayo nashqada magaalada. faahfaahinta warkaasi waxaa Kismaayo kasoo diray Aadan Maxamed Salaad.
kulankan oo looga hadlayay sidii magaalada Kismaayo ay ku heli lahayd wadooyin muhiim ahay islamar ahaantaana loo sii labalaabi lahaa wejiga saddexaad ee dhismaha wadooyinka magaalada Kismaayo ayaa waxaa ka qayb galay guddoomiyaha maamulka degmada Kismaayo ahna duqa magaalada, injineero, ganacsatada qaybahooda kala duwan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Kismaayo, gaar ahaana dadka degan xaafadaha wadooyinkan ay mari doonaan, kuwaas oo bulshada loogu wacyigelinayay in ay ka qayb qaataan dhismaha wadooyinka oo ay baneeyaan gaar ahaana guryaha soo galay wadooyinka. injineer Cabdi Axmed Xaashi oo wasaaradda howlaha guud u qaabilsan arrimaha dhismaha wadooyinkan ayaa dhankiisa sheegay in bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Kismaayo gaar ahaana ganacsatada ugu cudurdaarayo sida wanaagsan ee ay markaasi uga qayb qaateen sidii ay ku banayn lahaayeen wadooyinka maadaama shirkadaha korontada iyo biyaha bixiya ay inta badan wadooyinka adeegsadaan gaar ahaana dhulka oo ay mariyaan adeegyadaasi waxaana uu tilmaamay in culays xoogan ay ku tahay ganacsatada dhammaan arrimahaasi
meel cusub la geliyo waa kharash kale biyuhu sidaasoo kale isgaarsiintu sidaasoo kale
fiid wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska dhadhaab kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab barnaamijka toddobaad walba waxaad ku dhegeysataan labada mowduuc ee ugu hadalheynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran ay si toosa noga dhegeysan karaan idaacadda f m ka v o a da dhadhaab ee kasoo gasa muujada f m ka 1.7 megahertz barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa raashinka gargaarka ee la siiyo qaxootiga ku jira xeryaha oo aad loo yareeyey ayaa saameyn toosa ku yeeshay nolosha qaxootiga iyadoo lagu guda jiro gudashada waajibaadka bisha barakeysan sidoo kale barnaamijka waxaa qaybka qaxootiga cusub ee ku nool xeryaha oo ka cabanaya biyoyarida ka jirta xeryaha iyadoo isku soo beegmeen ramadaanka iyo cimilada xeryaha oo aad u kulul kamar ruxmintii shaqhsiga oo toddobaadkan aan ku wareysan doono maxamed cabdulaahi jimcaale oo gudoomiyaha dalada dhalinyarada xagadheera oo ka warbixin doonaa olole nadaafadeed oo si mutadawacnimo ah ay uga fuliyeen gudaha xeryaha barnaamijka waxaa idinla socodsiinayaa aniga oo ah cabdisalaan axmed bilihii lasoo dhaafay waxaa aad loo yareeyey raashinka gargaarka ee la siin jiray qaxootiga ku jira xeryaha dhadhaab ee dalka kenya iyadoo garaamaadka qof kasta la siin jiray laga jaray 50% waxaana soo ifbaxaya cunto yari baahsan oo soo wajahday kumanaan qoys oo ku nool xeryaha kuwaas oo aan helin wax ka baxsan gargaarka yar ee bishiiba mar ay u feelaan qoysaska qaxootiga ah haddaba iyadoo lagu jiro bisha ramadaan ayaa qoysas badan waxay ku soomayaan xaalad cunto la-aan ah kuwaas oo aan awoodin inay soo iibsadaan cunto ay ku afuraan deegaanka buulobakhti oo saldhigu ah qaxootiga cusub ee ka soo barakacay abaaraha ayaa socdaal ku gaaray si aan ugu kuurgalo xaalka ay ku soomayaan qaxootiga halkaasi ku sugan waa kuwan qaar ka mid a qaxootigaasi oo barnaamijka caweyska uga warbixiyey xaaladda ay ku soomayaan
maymuuno meeday maxamed marka raashin ma haysan biyo ma haysan alxamdulilaahi wal un haysan maleh musqul ma haysan eeg weliga aan soo degna hormahel busto hormahel golol hormahel bac hormahel
ramadaan baa lagu jiraa bal ka waran raashinka aad hesheen ma yahay mid idinku filan
habadnii filan hormahel iskaarkay 10 waay 10 kiilo soo gaad 10 kiilo tobankiilo raashin ma aha
qoysaaga waa imisa
10 qoys waay
10 qof
marka raashin io filanna hormahel
meeqa kiilo raashin ayaa qaadateen
10 kiilo 10 kiilo marka reer ku filinya maya marka baca ma haysato guru ma haysato raashin ma haysa soongalka jeera silaa io sahriira kasoo ma hayn
waa tahay qaabkeebaad marka 4 u qorshaysataan
habad ana kasoo ma hayn mila baraf walkagadana ma haysan marka may kale raashin ma haysan tomankii deegantaasa dhiili hoog haraabtana guuri lahay lacag ma hay hoo fadhiyoob nolol ma hay mayka noola marku walaanka noola ma leh isku reo deegantaasa liili
carruurta qur-aan bu samaysaan
habad qur-aan sameyo male halkiil bariis aan soo deensid
raashinkii
aad cuni laheedeen ayaa soo iibinaysaan, maxay tahay sababta?
Meel fogaa naga soo qaada, waxa lagu soo qaadayna male. 8 kilo waa 8 kilo, maxaan loo 20 shilin la gadaay, maxaa lagu soo qaada? Waxa kale una haysana male.
Waa yahay bisha Ramadaanka waxaan la jirteen macaawino ka yimaado dowladda Islaamka. Bishaan waxa macaawinada soo gaar ma jiraan?
Waxna soo gaari male, sacuur lahaana la soo mahaya, galabtii ma la soo kaca kar, dhib badan aan haysana, aawis ma haysana. Waa dhabaysanahay ilmo oo yaryar ahaa noo joog oo aawis raba dhanna caawinayna malaha dhibkaasana haya.
Qaabka xalad oo afurteen saxurtiidii ka waran
biyo oo biyo madow ahaa lagu afuraa, waxa kale ma jira, waxa kale lagu afuraa ma jira kiilo oo bariis ee meelaha lagu soo deensadaa saxurtii la karsana. Ilmihii subay waxa la siinayay malaha dhib badanana haysa, aawisaan rabna.
Waa tahay maxaad ka osanaysaa walaal maxsanadka ku dhageysanayo?
Tiinana caawi ba'yaalna la sii, raashinna la sii, oo gargaar badanna la sii, raashinkana lagu yaray oo nunoo badi, wax badanaan rabnaa. Rabanaana lagu jira, dhib badanaan nahay, caawis badan, gargaar badanaan rabnaa.
Aad bay u mahadsan yihiin. Kuwaasna waxay ahaayeen qaar ka mid ah codadka haweenka qaxootiga ah ee ku dhaqan deegaanka Buuro Bakhti oo ka warbixiyay xaalad cunto xumo ah ay ku soomayaan bisha barakeysan ee Ramadaan. Afurlaanta ku soomayaan qoysaskani waxaa u dheer kuleelka cimilada oo aad u daran iyo biyo la'aanta ka jirta deegaanka, ayagoo soomanaha qaxootigan waxay masaafo dheer u doontaan biyo ay ku afuraan maadaama ay kulansadaan biyo la'aan iyo cunto yari ka jirta guud ahaan xeryaha.
Xaw Ibraahim baa lii dhahaa kaydteen baan deganahay, habeen walbaba maxaan ku soo afurnaa dhagaxley gudaheed biyo ma aragno. Sidan unbay u engegan tahay tuubadi 3 bilood sida unbaanahay, marka hore hal baan ba heli jirna. Dhibaatadaasaan nahay hay-adda maxaan ka codsanaynaa inay biyo na soo caawiso.
Waa tahay xaw biyaha xagga doontaa
dhagaxley gudaheed xaafadaha dhagaxley gudaheed BCD baan biyo u doonana. Wallahi waan rafaadsanahay, waan rafaadsanahay. Caruurii way naga habaabeen, xalay maxaa la keenay 4 saac oo habeenimo. 8 saac baan baxnaa, maxaan ku soo afurnaa dhagaxley gudaheed san 8 saac u baxnaa. Dhibaatadaasaan nahay soo biyo u badan, dhibac ma soo dhahda tuubada. Tuubada biyaha aqalaha ilankooda ay suranta, wax ka imaana maale 3 bilood iyo intaa dhaxdo. Baloogeygana takeenteen wey.
Ramadaan baa lagu jiraa, bal ka waran biyo la'aanta iyo dhibka idinku hayso.
Dhibaataan nahay soo biyo u weyn, taan u tagno yaan duurkaan ku soo afurna. Waa dhibaataysan nahay. Hay-adda maxaan ka codsanaynaa inay biyo na siiso oo qaxootiga ay mid ay nagala dhigto. Haa, biyaha noola soo fasax. Wax matoor joogay, wax biyo soo daynahay, annaga waan bacelownay, wax aan ka sugeyna male. Hay-addan codsanaynaa, waan rafaadsanahay, waan rafaadsanahay. Maxaan ku soo afurnaa dhagaxley gudaheed inay biyo nala siiyaan rabnaa oo qaxootiga ka mid aan noqon.
Maxay baa laydhahaa? Waan oomanahay gabadh curyaanha sarirtii ii saaran, marka aad baan u liidanahay. Goor soona waan taagannahay, tabar ilaahay baa iyagoo taag, ilaahay baa iska leh. Haa, waayeel ahaanahay, marka haddii aad too waan ku jirnaa, aad baan u dib jirnaa.
Waxaad ka warbixisaa maalintii ilaa imisa cagayaashan?
Maaqa markaan ugu badannahay oon u soo carnay booyadaha midmidaha caag hal caag aan helna curyaana sarirta ii saaranta. Hooyo waane, aabo waane, 7 jirna waana. Maya gaargacan haddaa qaba nool weyn bay ii ahaan laheed. Taajir ilaahay baa eh. Meel dheer baan ka keenaa, waan garaangariyaa tabar mari, anaa dhexdaana sii fadhiisan tabar mari, ilaahay baa taajir eh. Hadde sidaasaa jirta, aad baan u nuglahay, jahay ilaahay baan u wala nugulnahay, bini aadan wixii noolahay, jahay ilaahay baan u wala nugulnahay. Aad baan u tabaryarna tabalaana waa laga biyo soona waan ku jirnaa, wax aan dariq waxa nool aan biyo ka horeysana mala, islaanima biyo ka horeysana malaha. Salaad waxa lagu tukan waa biyo, waxa lagu noolaa waa afri waa biyo, بيبا للاية فلاس حوغانو آد هايا يان هايو عد سلاسة جرتو آد بان أولي دانا جها إلهي با قبو لها جها إلهي با قبو لها بالآد حقي آد بان أولي دانا هيا ديها وحارمنا بيها إنا نوصف السحام وانا كان آن 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 ودعونو ساسان ربناها دي أغادا راشيكو دو ما فيلو راشيكو حيارو نقو في النام بان رسياب بان رمشيكي سليد دا حوغاغو عديقا شاني تنبري آن هيسانا
كاركاي وايمسا
كاركاي واتا دبالي كي كارت دبالي ولا شقيسين محمو كو عفا عمفعي عمبولي عمورتو وامايا عدي سلاسان هاي آد بان عفوكي ان اصحوتو آد بان اغلي دانا بان توا حاران عشان تالي لاهي باسكالي نو عفو ياي ومين ودو كومي ورسقها واحد دورك ودو لا لدي كومي ورسقها Soomaalida waxaan ka codsanaynaa nolol weyn baan ka codsanaynaa si wada dhamaan oo ka codsanaynaa fiyo Ilaahay baa iska wax Allah waxay ina taaranka inay taartaan gargaar baa leh jiray gargaar ma heesano haddii hay'ada aad baa walaalahaana aad baan oo codsanaynaa inay ina soo caawiyaan
dhinaca kale inta laanta ee biyeerada ee sheeganayaan qaxootigan ayaa ku soo aadaysa iyadoo sanadkan xariiha ay soo gaarin samafalkii qaxootiga ay ka heli jireen hay'ada ka socda dalka Turkiga iyo qaar ka mid ah dalalka Carabta وهجاج وحاسوغان قيبي دحي برامج شعويس كرداب او سي توسا ديكاغا ايمانيا لانتا افكا سوماري اي في او اي وحادين كو سو ماقن خرموين كلو خيسل او كو ايدن اسلو وركا قخوتيغا بلسي من كادي كو رجيو صاحبكي احمد عبد الله جامع او استوديو اي ولا سوغن سو نوغو سو تبيو وركا كلي اي قخوتيغا
مهد سند عبد السلام احمد دغيستيال وحادنا لا سوتان برامج شعويس كرداب او كدغيسنيسان laanta afka soomaaliga ee daada VOA waxaan u barnaamij si toos ah idin kaga imanaya xariiqda dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xariiqaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxa kamid qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shakhsiga oo toddobaadkan u martay noogu yahay gudoomiyaha dalada ururada dhalinyarada xagar dheer maxamed abdullahi jimcaale oo aan ka wareystay mashruuc isku tashi ah way bulshada xariiqaha qaxootiga wuxuu uga qabanayaan dhinaca nadaafada kaasi way hormuud u yihiin dhalinyarada xariiqaha qaxootiga waxaad kale oo maqla doontaan qaxootiga ku cusub xariiqaha qaarkood oo ka cabanaya biyo yari xilliga rabadaanta imirada xariiqaha qaxootiguna ay aad u kulushahay hadii aan ku bilaabo dhageystayaal xubinta shakhsiga bulshada xariiqaha qaxootiga oo ay hormuud u yihiin dhalinyaradu ayaa waayay dambe ku hawlan hagaajinta fayadhowrka xariiqaha qaxootiga kadib markii hay'adii samafalka ay ka shaqeyn jiray dhinaca nadaafada xariiqaha ay dhaqaale la'aan darteed u joojiyeen hawlahii ka shaqeynta nadaafada maxamed abdullahi jimcaale gudoomiyaha dhalinyarada xagar dheer oo ka mid ah dadkii hindisay in hab isku tashi wax looga qabto hagaajinta fayadhowrka xariiqaha ayaan ka wareystay guulaha laga gaaray nadaafada xariiqaha qaxootiga
baahida ugu weyn ee jirtay waxay ahayd hay'adahii markii ay joojiyeen shaqooyinka ay qabanayeen waxay lahayn dad nadaafada ka shaqeeya oo ayaga la shaqeeya dadkii waalidaadiyay oo shaqadii waa laga joojiyay kadib qashinkii xoolihi baqtiyay banaanka lagu soo tuurayay meelay qashinka la dhigay oo aad u bato buurar noqday cudurro sidii kolera oo kale oo dilaacay oo shaqadii ayay ahayd waxba aan laga qabanin marka aragnay ayaan aragnay in hadii sidaas ay ku sii socoto nadaafada in wax weyn oo khalis ah sida cudurrada kolera oo kale ay sii faafi karaan oo dhibaatooyin fara badan oo caafimaad ay ka dhalan karaan kadib ayaan isku imaanay oo si aan uga tashanno arrimaha sida waxa uu qaban lahayn kadibna fikirkan ayaa ka dhashay oo sidaan hore u sheegnay bulshada u bandhignay kadibna nala qaateen marka waa wax bulshada isku tashatay ay qabanayso
hadda xilligan aan joogno shaqada sidee bay socotaa
walaa shaqada qaxootiga section ayay u degayeen haga dheer oo kale hadda waxay ka kooban tahay 15 section halkii section wuxuu leeyahay ilaa 11 blog kuwa kalena waxay leeyeen ilaa 10 blog marka anaga shaqada waxaan u qaybinaa sectionka waa qayb qaybka ay u degayeen bulshada section walbo waxaan u joogtaa 4 qof oo cleaners ah kuwaas oo xaqa ama nadiifiya meelaha dadka qashinka ay keenaan waxaan kale oo leenahay oo ay nagu caawisaa UNHCR waxa loo yaqaan taraktada baasha weyn qashinka nadiifisa meelaha dadka qashinka xaqa oo kale aysan geli karin waxaan u isticmaalnaa baashaas taraktada iyo loori qashinka ma ka qaadnaa oo meelo ka fog oo lagu talagalay qashinka in la geeyo qaxootiga ayaan geynaa. Marka dadkaas waa 15 section oo min 4 qof ilaa 6 qof oo qashinka xaqa ayaan leenahay, iyo taragtadaasi oo mar walba aan heli karin, laakiin waqtiyada u baahan oo aan codsano in waa cabsaha hay'adda UNHCR, sidaas ayaan qashinka ku nadiifinaa.
Hadda maxaa iska bedelay bilicdii iyo maaragtay qashinkii magaalada yaalay?
Walaa isbeddel weyn, wax weyn baa iska bedelay. Sidii ahaan jirtay si u dhow maaha, meelay qashimada dhigi jiray aad baa loo nadiifiyey. Subax walbo shaqaale u tababaran oo xirfad u leh ayaa meesha taga oo meelaha qashinka la dhigo nadiifiya, meelaha u baahan in la guwo guwo, meelaha u baahan in laga nadiifiyo nadiifiya, meelaha sida xoolaha baqti oo kale lasoo dhigo way noo soo sheegaan. Ayagana waa ka jiinaa oo gaariyaan ku qadnaa. Markaa waxaan is dhihi karaa wax isku dhow maaha. Sababaha hadda leenahay wax badan baa isbedelay. Waxaa waaye sidii shaqadan aan u bilownay, wixii koleera, cudurada koleera kale ee xarida ka dilaaci jira oo kale ma jiraan. Waxaan umaleynaa hadda koleera in xarada laga sheego waxaa ugu dambeysay sanada ka hor. Marka waxaan dhihi karaa shaqadeena aad ayay wanaagsan tahay. Bilicda markaa fiirisana waa dareemi kartaa in isbedel uu ka jiro xarada.
Dadka hawshan qabta ee kula dhaqaale ayaa tiisan, xagee bu dhaqaalaha isu ka yimaadaa?
Wala dhaqaalaha sidaan horey u sheegay waa bulshada isku tashatay. Bulshada ayaa ka qaadnaa qarashka ku baxa. Qoys walbo oo ka tirsan oo degan xarada qaxootiga xagga dheer ee awooda inuu wax bixiyo, kooda aan awoodin masi dabagalno waxba kama qaadno. Laakiin bulshada inteeda tabarta leh ee awooda inay wax bixiyaan ayaa waxaan ka qaadnaa lacag dhan ilaa 100 shilin. Marka lacagtaas ayaan ku maareynaa in qashinka aan kaga nadiifin xarada.
Marka dhaqaalahaasu ku filan yahay dadka iyo hawshan kale aad u baahan tahay agabka, maxaase qofkiiba uu bishii helayaa oo dhaqaalaha?
Wallaahi dhaqaalaha si dhaqaalo ku filan maaha. Waa ogtahay bulshada degan xeryaha qaxootiga dhadhaab ayagaaba tabaaleysan oo dad wax weyn haysto maaha. Waxaa laga qaadanayna wax aad u yar markii loo barbardhigo shaqooyinka la qabanayo, aad bay u yar tahay. Marka dadka shaqaalaha way kala duwan, shaqooyinka la gedisan ayayna qabtaan, kuwa dhulxaaqa oo kale waxay qaataan lacaga ku dhow 5,600 oo lacagta Kenya ilaa 6,000 inta u dhaxaysa ayay qaataan. Marka haa, kuwa kale waxaa jira oo sida marka loo baahdo xoolaha dhintay oo kale in la duugo ama in la jiido oo xarooyinka laga fogeeyo oo kale aa jira oo ayagana lacaga 5,000 qaato.
Dhaqaalaha soo gala dadka aada siisaan, inkastoo ay dadkii caawinayaan oo bulshadii aad si wada jira u caawinaysaan, maxay uga dhigan tahay? Ma dhihi karnaa nolosha qoysaskooda waxay ka bedeshay?
Wallaahi wax weyn bay ka bedeshay, waayo xeryaha qaxootiga dhadhaabka ma jirto, shaqo abuurka ma jiro. Waxaan shaqo abuur u sameynay dad u baahnaa inay shaqeystaan. Wax weyn ayayna ka bedelashay nolosha qoysaskooda, waayo qofka marka uu shaqo la'aan yahay oo guriga iska joogo oo camal la'aan yahay, waxyaabo badan ayaa ka dhalan kara, sida in qofka ay soo gaarto waxyaabo mental health problem oo kale. Marka dadkaasi dad shaqo abuur u sameeyay, qoysaskooda wax badan bay ka bedeshay. Hadda waxay awoodaan in caruurtooda buugaag ay u gataan, waxay awoodaan in waxyaabaha aasaasiga guriga looga baahan yahay inay soo gataan, waxay awoodaan in kabaha iyo uniformka iskuulada lagu gaado caruurtooda ay u gataan. Marka wax weyn baa iska bedelaan saleeya.
Markii hore oo shaqadan aanay haynin iyo hadda, farqintee lagu udhaxay xagga nolosha, maadaama dad idinku dhex jira oo idin imaanaya oo asla sheekaysanaysan yihiin?
Wallaahi hadda wax weyn baa u dhaxeeya. Hadda waa dad oo moraalkooda uu dhisan yahay oo subax walbo shaqada soo aadayo, aad bay ugu faraxsan yihiin inay shaqo helaan oo ay shaqeystaan. Qofka markuu guriga iska joogo oo asagiyo xaaskiisii ama asagiyo naagtii ninkeeda guriga isla joogaan, waxba aan la qabanayn, aad ayay u badan tahay. Xitaa waxaa noo sheegaan in isku dhaca qoysaska uu aad u yaraaday, maadaama nimanka ama ragga ay shaqo soo aadaan oo ay shaqeystaan, wixii ay helaana guriga dib ugu celiyaan. Marka waxaa hoos u dhacay isku dhici bulshada, xagga dhaqaale ahaanna kor ayay u soo kaceen.
Qorshaha aad ku doonaysiin inaad dhaqaale yar kaga ururisaan bulshada, waxay ugu maqaalaa inay caqabado ka hor yimaadeen meelaha qaar, bal wax iga sheeg caqabadaha iyo sidaad u xaliseen.
Caqabadaha jira waxaa ka mid ah dadka qaxootiga ah lama qabsan in waxay la qabsadeen inay wax walba oo adeeg ah ay si bilaasha kaga helaan hay-adaha. Marka way adag tahay in dadka laga dhaadhiciyo in waxaan ay tahay wax iyaga u dana oo bulshada iyo isku tashi ah marka anaga waa u samareyna si dadkaasi aan naga dhaadhicin ama ay u fahmaan in waxaan yihiin wax isku tashi ah oo qof walba oo qaxootiga degan muhiim ay u tahay si caruurti si caafimaadka caruurtiisa tan dadkiisa iyo tan bulshada dhan loo badbaadiyo.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cabdullaahi Jimcaale, gudoomiyaha dalada ururada dhalinyarada xagar dheer oo marti ugu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Geesta kale dhegaystayaal, qaxootiga ku cusub xeryaha oo weli adeegyada qaarkood sida biyaha la isticmaalaya qaxootigii hore ugu sii noolaa xeryaha ayaa ka cabanaya biyo yari, sida uu sheegayo Cabdinaasir Maxamed Yarow oo ka mid ah odayaasha qaxootiga cusub.
Biyla-aan saas we meeshii oo harsa ibar bii meeshasa lagu soo dhaansanaya adeeg ini bii nininka aawiyo walaalahay muslimiinta ini bii nininka aawiyo saasa rabna tuuba ninin suro saasa u baahannahay naaranti mar lawa lahala mar lawu jirkaan adeeg ilaa haddan galabti galabtiya lawa adeeg amunuufelna adeeg makuweysaysani mas anfacaya marka.
Dadkan weli meelaha ay degan yihiin lagama samaynin tuubooyinka wadaaga ah ee ay qaxootigu ka cabaan biyaha. Xafso Mursal oo ah hooyo degan xaafadda Eele Xagar Dheer ayaa ka hadlaysa culayska ay kala kulmayso biyo yarida.
Biyla-aan zaa'ida qabna biyla-aan hadda may aroorodo inay ruuki boo sadex jirgaan aroorodo narbalaan markii la galnana waxa sadan hore in sii kordhimay macnaa fura la kariyo walkastay la suubo biyo eedan bii doorogno ruuki maynan siyo sadex jirgaan intaasna may rabna inaan noo aabiyo barafkii kasa nool rabsoon korto walkala soonka inaan eednaninka aabiya rabna fi ilaahayna amdhoho.
Cimrada xeryaha qaxootiga ayaa aada u kulul, waxaana dadku ay baahi badan u qabaan biyo xilligan oo ah xilli rabadaana. Waa tan mar kale Xafso oo arrinta ka hadlaysa.
Kuleel badan jir kuleelka si may rabna inaan noo aabiyo fadaane biil-aangan hayte waldangan haye mashquul badan iska jir intikal waana soonkina noo aabiya fadaana barafki naftisha walka qasani rabna afkaadidi walka shiidini rabna walnana ma haysan soonki hore hagar dheeri roog iska maalday markas boono iyo waxas walba ma haysanabo hadda boonod iyo hali hadda sidiya wilibn iska markas iyo hadda kasto ama oonay sii doortaba layba markas macna dada korfuuli dadkii korfuuliin ma ideena ee guri weydiiso hadda sidiya taagan dhibin.
Xamare Dhuubow oo ka mid a qaxootiga cusub ayaa sheegtay in qoyskoodu 24 saacba helo 4 litir oo biyo ah, baahida ugu badan oo ay qabaan xilligan ay tahay inay biyo helaan.
Biyo aad biyaaba naga doromba subaxii 2 jirgaan aa soo qaadanayna xaafadda dadna waxaa qaadanaa asiga asartii 2 jirgaan anagana subaxiis 2 jeeraa loo kala jari biyla-aan dad subaxiyaa gala dadna galabtii way 2 jirgaan markii aad subaxii qaadatana haddana subaxii subaxeedu way galabtii dad kalaa bedelaa maalintan dhan waxaa ku taaganahay 2 jirgaan biyo aa ku taaganahay waa la kala jari xaafadda hal saibar aa soo daynaayeen oo biyla-aan eh tirrikab daraatu han arki sii loo geeyay subaxii saanaan ku soo naqday.
Xamaro waxay sheegtay inay mararka qaarkood biyo u doonato meelo aad u durugsan.
Maalintii haddana may maxaa tagay matoor oo tuuqma u tagay waalii soo diidi biyo aad iyo aad aan ku dhibaysanahay anaga tubaduna waana ugu dheer tahay iyadoo saas tahayba biyla-aanta isa rabalaanka ma iska haayo kor may ka soo amana way nanka galabtii duhurkii waa qabaysana waa dukuna maqrabkii waa dukuna muslun aan lahay raashinkii aa la karin wayaa 2 jirgaanaa lagu siiy 2 iyo 10 saa 2 jirgaan oo kaar lehele ee dadkooda waaba dhibaysannahay bii daraadiis iyo musqul buuna dhibaa u qabnaaba foolba biyaha nagu doran iyo musqusha.
dhegeystayaal, inta ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayay anigoo Axmed Cabdullaahi Jaamaca. Intaasi aanan ka bixin, aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay.
Mahadsanid Axmed Dheere. Dhegeystayaal, haatan aan ku nasanno mid ka mid a kaalinaha suugaanta. barnaamijka caweyska todobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaadii soo tabanayay anigoo ah cabdisalaam salas iyo saaxiibkay axmed dheere tan iyo todobaadka xiga intaa